reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Сега, в това шантаво време, за което обаче има по-важно, много по-шантави приказки, което, разбира се, трябва да ни навява страх едно друго, но определено пък е време. Ето, например, като минах да взема едно кафе преди да влезе в студиото, жената си нареждаше един пъзел. Тя вика ми, то при това време кой ще мине днес? Така че, то е така. Значи, повече вкъщи, повече на топличко, уютно и естествено това предполага и с книга в ръка. Защо? Ами защото книгата ни въвежда в други светове, пази на... Общо взето няма как една книга, дето се вика, да е продукт на този изкуствен интелект, който кво ли не може да направи. Тоест, тя може да ви позволи да избягате от този свят, в който живеем днес, на постоянни измами, на постоянни страхове, на внушаване на страхове. Е, затова е хубаво човек да е с книга в ръка. И така, предаването Преге точно за това говори. За тези хубави книги, с които могат да бъдат и във вашите ръце. Това ще е следващия един час. Традиционно, както винаги, ние обичаме традицията. При нас традицията повелява, клише, да бъдем будни, ведри. И това става с будене чрез музика. Кой го прави това? Разбира се, Мария Дамова прави го абсолютно убедително. Ето, така го прави.
Преге! Напълно непознати.
Абе, чак напълно, но забравени има. Така. Шест заглавия, вече минаваме с, виждаме по книгите, Штемпел 24, но ще видите и нещо, което, така е, движението на книги в България е малко странно. То, като че ли не се свързва много с календарното време, но да започвам. Един сборник с 12 разказа на Георги Божинов. Автора на Калуня Каля със своя изключително майсторски език, сега е издаден отново от издателство Хернес, като в този сборник са събрани 12 негови разказа, които са писани от началото на неговата кариера до последните му дни. Защо е направен сборник? Ами направен е, защото на 27 януари тази година се навършват 100 години от рождението на Георги Божинов. Направен е и за това, защото той е изумително добър разказвач. И това наистина е един от, едно от имената, което отсрамват българската литература, и то българската литература на соца. Този сборник се нарича Смок свири на върба. Не е много голям, около 150-144 страници, на много прилична цена, както умее да прави това издателство Хермес, и е вече на книжният пазар. И така, Георги Божинов, Смок свири на върба, 12 разказа, издание на издателска къща Хермес. Втората книга, която подбрах за вас, ето това е примерът ми, е на един италиански автор. Тази книга се появи някъде в средата на годината. Беше началото на лятото. Чак сега идва в Пловдив. Не знам къде е ходила. Чак сега се появява. И това е романа на Данило Манера, Балада за изгубените планини. Също не е голям, 168 страници, също е много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. Сега, тук е много интересна историята, защото този италиански автор всъщност е професор по испанистика. Да, но той е завършил славистика. Завършил е български и е превеждал на италиански, за което е печелил награди, текстове на Радичков, на Емилиан Станев и така нататък. Тоест, той е един от много големите посредници между различни култури. И ето този професор, той пише и романи, написва един роман, в който е един студент, а няма нещо много големи амбиции, това, това, ама един познат вика, бе, тук един изчезна, дай да видим да го потърсим, и започва едно дирене. Разбира се, то стига до Балканите, стига до България, минава през Гърция. Много, много интересен така, сюжет, в който има и тайнство, и познаваш едни други светове, и в край на краища, дето се казва, така, вплиташ български съдържание в световната, поне през италианската литература. Та така, Данило Манера, балада за изгубените планини на Нике, все пак дойде в Пловдив. Бива. Третата книга. Третата книга е едно четвърто издание на Борис Вияновият роман «Пяната на дните». Сега, защо е хубаво, че излиза? За последен път е излизал от 2007 година. Значи, предходните... Сега, Борис Вян е много особен автор. Това е така един красив, епически сюрреалист, ако мога да кажа така. И сега в «Пяната на дните» той е познат на различни поколения. Има един Колин, 22 годишен, денди, така. Той има едни приятели, богате, помага им на тях, след което среща една жена, това е Хлое, лунва голяма любов, но, тя заболява от едно такова нещо, че една лилия расте в нейните дробове. И ако до нея няма цветя, тя не може да съществува. Разбира се, краят е трагичен, но тук има един много любопитен и хубав момент. Цялата работа може да се оправи, ако един автор спре да пише и да публикува. Той се казва Жан Сол Партър, ясно, тук става въпрос за Жан Пол Сартър, и след като той отказва да спре да пише, една приятелка на героя го убива, след това почва да се занимава с книжари и така нататък. Сюрреалистично, в голямото движение, между смешното, между иронията, между трагичното, това е умението на Виян. Впрочем, книгата има много особена интересна, особена история. Когато се появява, тя 47 година се появява, няма голям интерес към нея. И кой се застъпва за нея да бъде издаден? На Жан Пол Сартър, разбира се, който по това време е на върха на своята кариера. И след което вече книгата става един от... Така тя влиза в един от най-престижните класации. Както и да е. Борис Вян, «Пяната на дните», 192 страници, на приличната цена, малко по-високата. Изданието е на издателство «Фама Плюс», с щемпела от миналата година. Защо казвам «Фама Плюс»? Защото сега ще видим, че вече има и «Фама 1», и самото определение само «Фама» вече май не е валидно. То от бая време така. Но докато стигнем до «Фама 1», имаме още едно заглавие, и то е на Стив Кавана. Трилър. Сделка за убийство. Сега майсторлъка тук е в изключително хитрите обрати и въртени. Това са две, срещат са две жени, отчаяни, мразещи тези мъже, които са сипали им живота им, пиват, приказват и накрая се разбират. Едната да убие бившия на тая, другата, и се започва. Общо взето майсторски, майсторски направено, на 408 страници, криминално трилърно съдържание, на малко по-високата цена е вероятно за обема. Изданието е на издателска къща Obsidian, издателска къща, която винаги прави много добър избор във всички жанрове, но в тези е много добра. Щемпела от тая година. И като казах преди малко за «Фама 1», ето, Чарлз Буковски, «До ръба на лудостта». Това е един сборник с сентенция, афоризми, откъси, така, с великата мисъл на Буковски. Излезе преди време, така, можеше човек и по около нова година да го види, но при мен сега стигна до него. 128 страници, не е голям, на много прилична цена е. И наистина изданието е на «Фама 1». Така. И сега последната книга. Последната книга също е преиздание. Но тук наистина браво на тези, които са го направили. Защото това е издание на книгата на Владимир Русалиев «Бездомник в нощта». «Бездомник в нощта» е книга за живота, любовта и смъртта на Димчо Дебелянов. Аз си спомням, че като студент не можах, търсих нещо и сам намерих едни издания от 44-46 година. Нищо нямаше. След което някъде по-късно книгата беше преиздадена и от тогава до сега са минали 27-8 години. А е написана много хубаво. Много хубаво и човек добива наистина една реална представа за Димчо Дебелянов като човек. Така че преиздаването й сега, според мен, е много хубав акт на издателство «Българска история». 248 страници на книгата, на прилична цена е изданието. Пълното и заглавие е «Бездомник в нощта. Животът, любовта и смъртта на Димчо Дебелянов». С щемпела от тая година е, наистина, това е хубав ход. И така, мен лично ме радва, защото и други поколения ще могат да прочитат за този велик поет български, с който дори Яворов така някъде казал, то може и да на надмине. Така че, добър. Ами така, това са 6 заглавия, които подбрах за вас. Сега музика и после матрица.
Матрицата.
И така, почваме. На днешната дата, 1873 година, се ражда Йоханес Йенсен. Непознато име в България. Датчанин е, започва да пише исторически романи и с появата на един от тях, Падането на краля, това става в началото на 20 век, той просто става име от световната литература. Пише и получава Нобелова награда 1944 година. Но за нас остава непознат автор. Другото име. На 20 януари 1902 година е роден в Солун на Назъм Хикмет. Назъм Хикмет е турски автор, който така е с леви убеждения и поставя, както пише всевъзможни негови биографии, началото на революционната турска литература, т.е. левичарски революционна литература. Но в същото време той наистина е майстор, майстор на словото, истински майстор на словото, с много хубави умения, приказки. Разбира се, участвал е в един куп идеологизиращи и идеологизирани събития, включително и тук в България и така нататък. Но красивите му словесни произведения са наистина хубави. За жалост, нищо не може да се намери от него. Имаше Слънце, издаде преди почти 10 години едно томче «Животът е хубав», но то е изчерпано. И едни приказки имаше в Гутенберг. Влюбени облак, но това е. Няма. И едно име, така на наш човек, както се казва, на 21 януари 1971 година е роден Борис Минков. Борис Минков е едно име в българската литература и литературознание, което държи наистина високите естетически и етически стандарти. Да, ние с него сме колеги и приятели, заедно издаваме списание «Страница», което е част от проекта на предаването «Преги». Борис Минков, освен пише прекрасна проза, която е спрял да пише, разбира се, последните години пише учебници, но той е така винаги за порасването и за голямо наше щастие и на хората, които се занимават с литературна критика и гледат в българската литература. Миналата година излезе неговата книга «Висящите полета на българската литература». Така че, за жалост, трудно ще намерите нещо от прозата му, може би Презапис или Другия куфар в Берлин. Един роман, който излезе 2013 година, значи стана вече на 10 години. Той е много фин, той е много особен, не е точно роман, но наистина е много хубава проза, все още може да се намери и, разбира се, висящите полета на българската литература. Да е жив и здрав. Борито, така, ето, точно на деня, така, се напред. И минаваме напред вече и ние. Само че веднага скачаме на 22-ри, защото на 21-ри нищо особено не се е случило. Та на 22 януари 1729 година се ражда Готхолд Ефрейм Лесинг. Където отидете в немско-езично пространство и погледнете един театър, на театъра има няколко бюста. Задължително Готхолд Ефрейм Лесинг е един от тях. Другите са, разбира се, Шилер, Гьоте, това е ясно. Този Лесинг стои в основата на онази модерна драматургия, не само драматургия, на немската литература, която е прави световна, с така наречената буржуазна, на български трудно се превежда, но гражданска драма. Не е писал само това, писал е какви ли не неща. У нас по едно време беше известен с едно книжле, едни масонски разговори. Ние сме странни хора. Беше. Защото от Лесинг няма нищо. Нищо не може да се намери. Нищо не може да се прочете. И това е от нашето отношение към класиката. Иначе, дай Боже, т.е. не дай Боже, ми, ако някъде в ТикТок има нещо Лесинг, всички ще знаят. Това е положението. Другото голямо име на тази дата е това на Джордж Байрон. Той е роден на 22 януари 1788 година. Сега тук, благодарение на това, че все по някакъв начин бива включван в учебните програми, има някакъв така малък интересец към него. Огромен автор. Огромен автор на онзи романтизъм, който е бурен, който е енергичен, който така наистина иска да промени света. Трудно ще намерите стихотворенията му. За последно са излизали в една книжка 2015 година. Благодарение на това, че Дон Жуан е в програмите, го издадоха Пан 2018, Захари Стоянов 2019 и едно много хубаво издание на Женет 45, на неговата така емблематична поема Манфред, за която, нали, Гьоти е виждал като една голяма реплика и друг тип преработка на неговия Фауст. Така че Байрон, изключителна фигура, относително слабо присъствие при нас. А пък следващия автор, който е също едно от големите имена, само че на модерността, и това е Август Стриндберг, той е роден на 22 януари 1842 година, това е човек, който е повлиял световната литература в края на 19-ти и в началото на 20-ти век, включително и със своите преображения, преминавайки от един тип поетика в други, и като символистичен, и като експресионистичен. Страхотен той до ден днешен се играе навсякъде по света. Само в България Стриндберг е... Няма такъв човек. Имаше едно издание на негови приказки от 2012 година и край. И еми, какво да кажем? И така, 23 януари. На 23 януари 1783 година е роден Стендал. Стендал е един от бащите на реалистичната литература и реалистичния роман. Един човек, който наистина е бил изключително така впечатлен от гения култа към Наполеон. Един човек, който изключително много се занимава с музикалното. За него пък любовта е едно от тези големи философски състояния на света. Много-много хубав автор. И наистина прави първите реалистични романи, които имат като че ли... Те описват епохата на романтизма, имат едни така романтически привкуси, само че начина на писане вече е съвсем друг. Та, какво мислите става с този Стендал? Благодарение на Хеликон, че 22-а година издаде, преиздаде Червено и черно, все пак има нещо от него на пазара. Също срамна работа. Много срамна работа. Аз мисля, че тези автори, които са канонични за световната литература, винаги трябва да бъдат намираеми в българските книжарници в техни многотомни издания с критически, критически апарати. Още повече, че такива е имало. Те са издавани. Тоест, не е някакъв много голям проблем. Но, така де. Айде, сега ще видим как върват нещата нататък. Ми пагубно върват. Защото на 23 януари 1930 година е роден Дерек Уолкът. Дерек Уолкът е роден в една малка карибска държава, Сейнт Лусия. Той се мести в Тринидад, започва да пише, да преподава и т.н. Но от 1981 до 2007 година работи в Бостонския университет като преподавател и там създава една работилница за драматургия. Изключително голямо име в тази карибска и съответно и в американска литература. Затова и получава Нобеловата награда 1992 година. Много известна е неговата поема Омерос в така стила на Омер, само че друг тип пътувания в други светове. И какво мислите, че мога да кажа за него? Еми, от и за него няма нищо на български книжен пазар. Проста формула. Така. И така стигаме до 25 януари. На 25 януари 1935 година е създадено българското радио. Днешното БНР. Ето това е рожденният му ден. Изключителна медия в онези години. Нещо като сега, както сега са тия социални канали, мрежи в интернет и т.н. със страхотна скорост. Той е разпространявал по лесен начин за слушане и литература, и музика, и новини. Така че е била една от най-важните медии в онези години, културна медия. Общо взето, стреми се да го опазва това нещо. Така че, сега, в литературата. 1759 година, на 21 януари, се ражда Робърт Бърнс. Това е, така да се каже, националният поет на Шотландия. Дори и по едно негово стихотворение има песен, която се води едва ли не като неофициален химн на Шотландия. Прекрасен поет. Прекрасен. Хубаво, че малко от малко изток-запад на осрамва, че 2018 година, вече станат 6 години, издаде песни и поеми едно томче. Иначе, преди това Дамян Яков издаваше в цъфналата ръж, много хубаво беше като сборниче. Ма той е преди 15-16 години. И тука малко. Малка е работата. И още едно име, англоязично, на Уилям Съмърсет Моъм. Той е роден също на 25 януари 1874 година. Роден е в Париж, баща му е дипломат в Париж. Рано остава сирак, най-вероятно почива майка му, баща му, той връща се в Англия и така, чичо му иска да учи нещо сериозно, той иска литература, чичо му го изпраща в Хайделберг, където той учи литература, философия, взима тази традиция, след което чичо му го прибира отново и вика, не, лекар ще ставаш, и той става лекар, но цял живот пише. Това е един от големите майстори на различни романови повествования. Още взето от след 1928 година живее на Ривиерата и там му е преминал целия живот. Там е написал и голяма част от тези много интересни и хубави романи, които към него има интерес и за това той се издава и преиздава. Примерно, ако почне от малко по-късно, 2017 Цветния вуал, 2018 Човекът, който имаше съвест, 2018 Театър, 2022 Души в окови, Хермес. Издават го различни издателства, Фама, Хермес, Фабер някога го издаваше. Но ето Съмърсет Моъм присъства на пазара. сега това е хубаво, че мога да го кажа и за Вирджиния Улф. Вирджиния Улф е родена на 25 януари 1882 година. Тя се е пар екселанс лондончанка. Тя е една от най... така, не само интересните, една от много креативните фигури на 20-те години на 20 век в Англия. Включително пък нейните есета, които са посветени на новия тип роман, на новия тип мислене, най-вече на психологизма, са така като... как да кажа, не са манифести, ама в тая посока и за това как да се развива модерната литература. Да. За Вирджиния Улф можете да намерите и биография, примерно на Найджел Никълсън, Колибри издаде 2019. Книгите в последните години се преиздават постоянно и като има малко така, изчезне нещо, да кажем... госпожа Далауей беше изданието на Колибри преди 10 години. Не можете вече да го намерите. Но ето виждам, че Фама Плюс е издало Мисис Далауей. Ясно. Има и то 23-та година, съвсем наскоро. Орландо се преиздава последното издание на Лист пак 23-та година. И хубавото е това, че така широко върват нещата, включително и едни приказки от нея има. Пердето на бавачката Лъктън. Те излезоха 2019. Иначе и теоретичните и неща. Теоретични, условно казано. Дневникът на една писателка. Дневникът на госпожица Джон Мартин и други неиздавани разкази, пък е нещо, което Истък Запад издаде 21 година. Интерес има, присъствие има, тук нещата стоят както трябва. И още едно име от тази дата. Той е на Владимир Висоцки. Той е роден на 25 януари 1938 година. Тук много се чудя на нашите издатели. Когато е издавано нещо от Владимир Висоцки, спомня си, че най-напред излезе тук в Пловдивското издателство Христо Генонов, имаше една поредица книжки вътре с едни такива найлонови плочи, може и да се слуша. Страхотно. То това се изчерпи, поети с китари се казаше, това се изчерпи на секундата. След което всички издания на Висоцки. 70 нови превода, 80 нови превода. Последното е това от 2018 година. Изчезват. Какво ви пречи, бе? Продължавайте. Това е най-нормалното нещо. Има дори и една книга, май тя се изчерпат, която е за него, защото е много интересен живота му и като на актьор, и като на един бунтар. На Давид Карапетян, спомени за Висоцки, прозорец е издани, но... Тоест, Висоцки го забравете, няма го. И последното име, последна дата в тази матрица, то е на нашия колега и приятел Владимир Янев, роден на 26-ти. Януари 1950 година. Владимир Янев е литературният човек в много чезвита. Той с нищо друго не му занимава нито акъла, нито емоцията, нито житейската практика. Отдаден е на това нещо. Отдаден е като пишеш, отдаден е като преподавател. С много познание, с много фин поглед. Разбира се, изкушен човек, пише и художествена литература. Последните неща са фрагменти, по-напред имаше и поезия. Но ето това е образец за такъв литературен човек. Не е издавал нищо от 2020 година, на Възкресени мигове последното. А преди това той е посветил много страници на Пловдив, на пловдивската литература, на пловдивските автори, примерно литературния Пловдив, Хермес е издаде. След това Живея с Пловдив, Летера, 2017 година. Това са неща, които според мен трябва да се преиздават, защото ги няма. Да е жив и здрав и Владо, много години още. И деца ви, хайде да прочетем нещо ново, написано и издадено, свързано с неговото име. Ами така, това е матрицата за следващата седмица. Сега музика.
Преге! седмото небе.
И така, рубриката Седмото небе за пловдивски литературен живот. Няма само рок да има тук в радиото, да, но в литературата други работи. Сега, много интересно е това, което ще ви кажа. Не го пропускайте. В петното на Роршах, т.е. в клуба Spirit and Spirit, този вторник на 23-ти, от 19.00 ще има един разговор между издатели и ще модерира Ина Иванова. Издателите са ИЦУ, Елка Виденова и Невена Дишлиева Кръстева ще участват за една книга. Книгата е издадената от тях преводна книга на Колам Тойбин Вълшебника. Тя излезе, може би, един месец преди Нова година, там някъде. Това е книга на Тойбин за биографичен роман за Томас Ман. Томас Ман, освен че е, как да кажа, едно от най-големите имена на литературата на 20 век, оказал страхотно влияние върху модерния роман, не само върху модерния роман, върху мисленето на хората, има много интересен живот. Той започва горе-долу така, като живот на денди, мюнхенски денди, за да му се случи това, че един хубав ден, когато изнася лекции в чужбина, му е отказан достъпът обратно до Германия. Конфискувано му имуществото и той трябва да бяга. Благодарение на чешки паспорт бяга в Щатите. Продължава да пише. И това с няколко пъти съм го казал, то е много интересно. Неговият глас е участвал в пропагандата срещу фашизма в Втората световна война. Как? Ами той записва есета, речи в тая посока. Всичко това се пренася на грамофонни плочи, за да се излъчва от BBC от Англия, да може да се разпръсква на цяла Германия. И когато свършва войната, това е първият човек, когато канят да стане президент на Германската федерална република. Изключително интересен живот. Който на всичкото отгоре е вплетен, Нобелов лауреат е вплетен с най-високи литературни постижения. Така че много интересно ще бъде, много има какво да се научи от такъв един разговор. И така, за книгата на Колам Тойбин Вълшебника, Ина Иванова ще говори с Елка Виденова и Невена Дишлиева Кръстева в Петното на Роршах на 23 януари, това е вторник, от 19.00. Това знам, това ви казвам. И с което моите познания за следващата седмица и пловдивския литературен живот се изчерпиха.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета "Той не се върна от боя" на Владимир Висоцки в превод на Добромир Тонев. Всичко някак е друго. А както преди, пак просторът е тих и спокоен. И гората е същата с тези води. Само той не се върна от боя. Аз не знам кой беше прав. Често спореше с мен и държеше на правдата своя. Аз разбрах, че ми липсва от онзи момент, в който той не се върна от боя. Неуместно мълчеше, не пееше в такт, нещо друго все бъбреше свое. Всяка сутрин ме будеше още по мрак, а от вчера го няма от боя. И не само това, че е пусто сега. Изведнъж осъзнах, бяхме двама. И раздухваше вятърът моята тъга, щом след боя разбрах, че го няма. Пролетта се отскубна днес като от плен и гласът ми увисна в покоя. Ще запалим ли, брат? Но е тихо край мен. Вчера той не се върна от боя. С нас отново са мъртвите, щом сме в беда. Те са даже в смъртта часови. Отразен в този лес, като в синя вода, небосводът притихва спокоен. И в землянката имаше място за нас. Беше общо и времето в строя. Всичко вече е моя, но мисля, че аз, сякаш аз, не се върнах от боя.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.